ondas do mar de Vigo. Como as ondas do mar, compartimos dominios interiores, pois amamos a vida. En praias virxinais descubrimos argazos e flores desveladas, a intacta imaxe dun amor que apenas se revela. Somos rumor de ventos recollidos na lona fiel do tempo. Seremos como a rocha que coñece o misterio das aves que regresan. Seremos como a areia ferida en desamparo pola pasada anónima que acouga como un cántico. Como as ondas primeiras que van ao corazón, cando salfiren, firen, pero logo eternizan.